Vo štvrtok svätého týždňa si pripomíname ustanovenie sviatosti kňazstva a oltárnej sviatosti. Slúžili sa sväté omše Missa Chrismatis. Koaličným poslancom sa podarilo schváliť zákon o mimovládnych organizáciách. Opozícia hovorí o podnete na ústavný súd. Kyjev dosiahol slušný pokrok v rozhovoroch z USA o dohode o nerastoch, ktorá má Kyjevu zaistiť potrebnú pomoc.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Na Zelený štvrtok sa dnes predpoludním slávila v katedrále svätej Alžbety v Košiciach svätá omša, pri ktorej otec arcibiskup Bernard Bober posvetil oleje a kryzmu, ktoré sa používajú pri sviatosti krstu, birmovania, pomazania chorých a kňazskej vysviacke. Táto svätá omša bola zároveň aj príležitosťou na stretnutie kňazov, ktorí do Košic prišli z celej diecézy. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Svätú omšu celebroval arcibiskup Bernard Bober. Koncelebroval pomocný biskup Marek Forgáč a kňazi Košickej arcidiecézy. V homilii arcibiskup hovoril predovšetkým o postoji úprimnosti a pokory. Kňaz by podľa neho mal mať ducha kajúcnosti a vedomie vlastnej hriešnosti.
Bratia, koľko ľudí by mohlo zažiť milosrdného Ježiša, keby vo svojej farnosti stretli milosrdného a pokorného kňaza? Už dávno pominuli časy, keď kňaz niečo povedal a veriaci tak urobili. Kňaz nie je vedúci, ani šéf, ktorý vlastní firmu a oháňa sa veľkou zodpovednosťou. Synoda o synodalite nás učí niečo iné. Buďme viac empatickí a citlivejší. A hlavne žijme v myšlienke, že sme predstaviteľmi Boha, ktorý sa nazýva milosrdenstvo.
Počas svätej omše si kňazi obnovili kňazské sľuby a nezabudlo sa ani na kňazov jubilantov, oslavujúcich 25 rokov kňazstva. Za jubilantov sa prihovoril rektor kňazského seminára Štefan Novotný.
Je tu spomienka na našu kňazskú vysviacku. My sme tu na mladí jubilanti, 25 roční, sú tu mladší jubilanti ešte od nás a s veľkou bázňou hovoríme slova chcem. Táto svätá omša, milí arcibiskup, milí bratia, kňazi, je v našom živote vždy takým očistením, takým znovu nadýchnutím, ako si to povedali, obnoveným návratom ku Kristovi. A to chceme aj počas nasledujúceho roka robiť. Je to jubilejný rok, kedy sme pozvaní nechať zažiariť v našom srdci srdce dobrého pastiera, ktorým je Kristus.
Po skončení svätej omše sa kňazi rozišli do svojich farností, kde sa večer začne sláviť veľkonočné trojdne.
Podstatou dnešného štvrtka svätého týždňa je spomienka na ustanovenie sviatosti kňazstva a oltárnej sviatosti. Predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžili sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz. Táto svätá omša sa nazýva Missa Chrismatis. Pokračuje Pavol Jurčaga.
V katedrále svätého Emeráma v Nitre celebroval svätú omšu Missa Chrismatis William Judák, nitriansky diecézny biskup.
V tomto duchu si, drahí bratia kňazi, obnovme bez výhrad kňazské sľuby. Prosím aj vás, všetkých, drahí bratia a sestry, ktorí tu reprezentujete celú diecézu, aby sme po vašej modlitbe a spolupráci s nami, duchovnými pastiermi, všetci naplňali slova svätého Pavla, ktoré sú odkazom nielen dnešného dňa, ale naplnením celého nášho kresťanského života, aby sme boli vždy a všade Kristovou ľúbeznou vôňou.
V kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici celebrovala svätú omšu svetenia olejov Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.
Milí bratia kňazi, Boh vo svojej veľkodušnosti urobil veľké dielo, lebo nám dal účasť na svojom kňazstve. Buďme mu za to vďační a prosme ho o milosť, o silu, aby sme vytrvali ako dobrí, verní kňazi, prinášajúci obetu Kristovu aj svojho života.
V katedrále svätého Martina v spiskej kapitule celebroval svätú omšu Missa Chrismatis František Trstenský, spisky diecézny biskup.
Obraciam sa na bratov a sestry s touto prosbou. Vkladajte pri každej svätej omši na oltár nás, vašich kňazov. Pomáhajte nám naplňať v našich farnostiach a v našej diecéze Ježišovu víziu cirkvi a jeho plán spásy.
V katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave celebroval svätú omšu svetenia olejov Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
Kiež by silou našej služby bolo Božie požehnanie, ktoré budeme vnášať všade, kam prídeme, až do takej miery, že sa veľmi pripodobníme nášmu majstrovi, aby aj o nás platilo požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo.
Dnes sa končí aj pôstne obdobie. Večernou svätou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína veľkonočné trojdnie umučenia a zmŕtvychvstania nášho Pána.
Aj vo Vatikánskej bazilike sa dnes vo štvrtok svätého týždňa slávila misa Chrismatis. Celebroval ju kardinál Domenico Calcagno. Počas nej boli posvetné oleje, chrisma, olej katechumenov a olej chorých. Prítomní kňazi si obnovili svoje sľuby, informuje Ľudovít Malík.
Svätý otec František sa stále zotavuje po zápale pľúc a tak liturgie veľkonočného trídu a delegoval na kardinálov. Svätú omšu posvetenia olejov tak celebroval emeritný predseda správy majetku apoštolskej stolice kardinál Calcagno. Pápež František ale pre túto liturgiu napísal homíliu, ktorú zameral na kňazov, ktorí slúžia a prinášajú nádej.
Svätý jubilejný rok je pre nás kňazov osobitným volaním začať znova v znamení obrátenia. Pútnici nádeje, aby sme vyšli z klerikalizmu a stali sa ohlasovateľmi nádeje.
Pápež vo svojej homílii ďalej poukázal na to, že tak ako Ježiš, aj kňazi majú byť zamilovaní do Božieho slova. To je náš životodarný humus, uviedol František a pokračoval.
Drahí kňazi, každý z nás má slovo, ktoré má naplniť. Každý má s Božím slovom vzťah, ktorý siaha ďaleko do minulosti. Dávame ho do služby všetkým len vtedy, keď sa Biblia stane našim prvým domovom.
Svätý otec v závere homílie vyzval kňazov, aby prosili o Ducha Svätého, aby Boh v nich sám dokončil dielo, ktoré začal.
Je to Božie dielo, nie naše. Priniesť chudobným radosnú zvesť, väzňom oslobodenie, slepým zrak, utláčaným slobodu. Ak Ježiš našiel tento úryvok v knihe, dnes ho číta ďalej v životopise každého z nás.
Pápež na záver povzbudil kňazov k radostnej službe a vernosti svojmu poslaniu a zároveň vyzval veriacich k modlitbe za radosť kňazov v ich službe.
Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, praje všetkým mene biskupov, aby veľkonočné sviatky prežili v pokoji, radosti a viere, ktorá dáva zmysel všetkému, čo žijeme. Želá si, nech Kristovo víťazstvo nad smrťou posilní našu nádej, nech naplní vaše rodiny a komunity požehnaním a srdcia radosťou.
Vstupujeme do slávenia najväčšieho tajomstva našej viery. Keď Kristus zvíťazil nad smrťou, svetlo navždy prekonalo temnotu a nádej porazila zúfalstvo. Veľká noc nie je len o spomienke na minulosť, ale pravda, ktorá premieňa naše životy aj dnes. V Kristovom zmŕtvychvstane nachádzame odvahu čeliť ťažkostiam a bolestiam, ktoré ako spoločnosť a jednotlivci prežívame. V jeho otvorenom hrobe objavujeme, že nič nie je definitívne stratené, ak sa odvážime veriť. Rok 2025 je výnimočný, pretože Veľkú noc slávia veriaci všetkých kresťanských cirkví v rovnakom dátume. Nech sa toto spoločné slávenie stane svedectvom cirkvi neurávne pokračovať v dialógu, vstupovať do rán ľudstva a podporovať tých, ktorí to najviac potrebujú.
Železničné stanice v Bratislave a v Košiciach sa opäť stali symbolickým duchovným miestom. Kňazi ponúkli cestujúcim pred sviatkami Veľkej noci možnosť prijať sviatosť pokánia. V Bratislave sa spovedalo dnes a v piatok a v Košiciach aj v sobotu. Bratislavskú stanicu navštívil s mikrofónom Ľudovít Malík.
Hlavná stanica v Bratislave bola dnes preplnená. Cestujúcich bolo skutočne veľa, ale záujemcovia o sviatosť zmierenia sa medzi nimi nestratili. Pred miestnosťou sa už pred príchodom biskupa Jozefa Haľka vytvoril dlhý rad. Čo si o tejto službe myslia čakajúci, nám povedali Lídia a Sára zo Žiliny a Nového Mesta nad Váhom.
My sme sa veľmi potešili, že existuje takáto možnosť spovedať sa aj na Zelený štvrtok, aj na Veľký piatok, pretože obe sme pracujúce a mali sme veľa povinností. A prepočítali sme sa a zistili sme až dneska ráno, že neexistuje iná možnosť, ako sa vyspovedať len tu.
Myslím si, že to je obrovská obeta, A skrze to, že aj pán biskup Haľko určite má mnoho povinností a chce sa priblížiť ľuďom, ktorí si možno ako my dve nenašli alebo nestihli, nejak sa prepočítali a nemali možnosť sa vyspovedať inokedy cez týždeň.
Biskup Jozef Haľko je známy svojou aktívnou prítomnosťou na sociálnych sieťach. Okrem nich ale ponúka aj pravidelnú možnosť rozhovoru alebo spovede v bratislavskom Starom meste. Teraz pred Veľkou nocou ponúkol službu spovedníka na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Vysvetľuje Jozef Haľko.
A je to aj také veľmi symbolické, lebo odtiaľto sa ľudia vracajú väčšinou na sviatky domov. Je to teda ten priestor odchodu domov, návratu domov. A každý takýto počin smerom k Bohu, že lutujeme svoje hriechy a chceme sa vnútorne očistiť, je návrat k nebeskému Otcovi.
Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom a biskup Haľko všetkým praje, aby tieto sviatky boli návratom domov.
Ako Ježiš hovorí, že kde sú dvaja alebo traja zjedení v mojom mene, ja som medzi nimi, tak tú Kristovu víťaznú prítomnosť prajem všetkým naozaj z hĺbky srdca.
Jozef Haľko bude spovedať na hlavnej železničnej stanici v Bratislave aj v piatok od 9. do 12. hodiny.
Domáce spravodajstvo.
Koaličným poslancom sa včera podvečer podarilo schváliť zákon o mimovládnych organizáciách. Z pôvodného návrhu však po niekoľkých pozmeňovacích návrhoch zostalo asi len 80 slov. V treťom čítaní koaliční poslanci odhlasovali aj skončenie rozpravy. Podľa predsedu ústavnoprávneho výboru Miroslava Čelára z hlasu SD návrh upravili tak, aby našli zhodu medzi ich návrhoch a tým, čo navrhovali kolegovia zo Smeru, SD a SNS.
Ja som mal na starosti pripraviť taký pozmeňovací návrh, ktorý by bol pre nás priateľný, pretože v tom pôvodnom znení by sme za ten zákon nezahlasovali.
Tento zákon dá podľa Čelára ľuďom väčšiu mieru transparentnosti.
Aj voči tým subjektom, ktoré narábajú s verejnými financiami, pretože pokiaľ poskytnete nejakú dotáciu, tak ja si osobne myslím, že je tam určitý verejný záujem, aby ste vedeli sa opýtať, tým spôsobom tie dotácie boli použité.
Podľa poslanca za Smer SD Richarda Gľuka zmenou zákona vyhoveli aj požiadavke Európskej komisie.
Pretože vieme, že pôvodný návrh zákona nebol v súlade s európskou judikatúrou.
Podľa poslanca Čelára celkovo lobbying nebol podľa jeho názoru v návrhu dobre pripravený.
A nie je vhodné niečo, čo je prvýkrát v našom právnom poriadku dávať do zákona o registri mimovládnych organizácií.
Poslanec Gľuk médiám odpovedal aj na otázku, či im voliči nebudú vyčítať, že pomohli napríklad nadácii Otvorenej spoločnosti alebo nadácii Zastavme korupciu tým, že upravili limity. Doteraz totiž museli zverejňovať darcov od 331 eur. Teraz to má byť od 5000.
My sme nikomu nechceli ubližovať, tento zákon má slúžiť k tomu, aby sa občan dozvedel, že za aké peniaze a čo sa robí v jednotlivých mimovládnych organizáciách. A myslím si, že Transparency International ani nadácia Otvorenej spoločnosti nebudú radi, keďže budú musieť objektívne informovať občanov Slovenskej republiky.
Iný názor má na novelu tohto zákona opozícia, hovorí predseda KDH Milan Majerský.
Vykašľali sa na občianske združenia, na neziskové organizácie, ktoré suplujú tento štát v ťažkých, zložitých situáciách, pomáhajú ľuďom a oni na nich uvalili takýto zákon. Sme zhrození a zhnusení z počínania vládnej koalície.
Podľa Lucie Plavákovej z Progresívneho Slovenska je schválenie ruského zákona, ktorý je podľa nej šikanou mimovládnych organizácií, absolútne škandalózne.
Sme však nepovedali v tomto posledné slovo. Sme aj v pláne parlamentu prezentovali ústavnoprávne argumenty, ktorými podporíme aj náš podnet na ústavný súd. Predtým by sme chceli ale aj vyzvať prezidenta Petra Pellegriniho, aby tento návrh zákona vetoval, pretože naozaj tie ústavnoprávne argumenty tu na stole sú.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš reagoval dnes v Martine na kritiku opozície, že pre vládne opatrenia vrátane transakčnej dane končí na Slovensku ďalšia firma, spoločnosť Lova.
Táto spoločnosť končí iba svoju prevádzku v Handlovej a je to obrovská spoločnosť, ktorá zamestnáva 1590 ľudí. Nikam neodchádza, nekončí, len ukončuje jednu zo svojich prevádzok, myslím 150 ľudí, ktorým okamžite ponúkla odstupné, aj prácu vo svojej materskej spoločnosti a vo svojej ďalšej pobočke.
Minister Tomáš pripomenul, že materskú spoločnosť má v Bošanoch v okrese Partizánske a na Slovensku má aj ďalšie pobočky. Spoločnosť ukončí svoju výrobu v Handlovej k 31. augustu tohto roku. roka, hovorí generálny riaditeľ Eko Slovakia Peter Milan.
Pre nás hlavná priorita a hlavná časť pomoci bude, aby sme ľuďom pomohli nájsť si novú prácu. Preto tie prvé rokovania od pondelka, ktoré sme rozbehli, tak či už to bolo so zástupcami zamestnancov alebo s inštitúciami, pripravujeme set a bude to komplexný set celkovej pomoci.
Spoločnosť Eko vytvorí podľa ministra Tomáša priestor priamo na pracovisku, kde sa budú konať burzy práce.
Spoločnosť Eko ide vytvoriť priestor priamo na svojom pracovisku, aby až do skončenia výroby sa priamo na pracovisku hľadali nové pracovné miesta, či už v okrese Martin, ale aj v širšom regióne pre týchto zamestnancov, pretože som počul, že mnohí aj pochádzajú z Ružomberka a z iných miest, takže by im to mohlo aj vyhovovať.
Krátko z domova.
Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že ho nikto k rokovaniam k finančnej situácii na najvyššom súde neoslovil. Rezort sa podľa jeho vedúceho tlačového oddelenia Dalibora Skladana o štrajkovej pohotovosti v kancelárii najvyššieho súdu dozvedel z médií. Dôvodom je zamietnutie žiadosti ministerstva financií o povolenie prekročenia limitu výdavkov s cieľom stabilizácie personálnej situácie v kancelárii najvyššieho súdu. Ministerstvo zdravotníctva pokračuje podľa programového vyhlásenia v jednotlivých krokoch, ktoré smerujú k stanoveným cieľom v prospech pacienta. Deklaruje, že práve pacient je centrom celého snaženia sa o zlepšovanie zdravotníctva. Ministerstvo to uviedlo v reakcii na Asociáciu na ochranu práv pacientov, ktorá upozornila, že práva pacientov sú čoraz viac porušované. Opozičné Progresívne Slovensko kritizuje, že vecný zámer zákona o vysokých školách nemyslí na študentov so zdravotným či sociálnym znevýhodnením. Minulý týždeň ho zverejnilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Podľa PS sa pritom rezort zaviazal k zavedeniu podporných opatrení pre vysokoškolských študentov. Riaditeľ fondu na podporu umenia Robert Špoták má najneskôr v priebehu dnešného dňa predložiť rade fondu projekty žiadajúce o dotáciu fondu v podprograme zameranom na podporu folklórnych podujatí. Rada ho k tomu zaviazala uznesením na svojom zasadnutí včera popoludní. Zásahové týmy pre medveďa hnedého štátnej ochrany prírody zintenzívnili hliadkovú činnosť v oblastiach, kde v minulosti zaznamenali zvýšený výskyt medveďa. Opatrenie prichádza v súvislosti s blížiacimi sa voľnými dňami, počas ktorých dochádza k zvýšenému pohybu ľudí v prírode. Proces v korupčnej kauze ex-riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P., ktorý sa začal v januári, je vo finále. Špecializovaný trestný súd Banská Bystrica ukončil dokazovanie. Samosudca zamietol ďalšie návrhy na jeho doplnenie a nariadil záverečné reči. Tie však nezazneli, pretože obe procesné strany požiadali o prerušenie hlavného pojednávania. Prednesú ich 29. mája. Samosúdkyňa špecializovaného trestného súdu v Pezinku oslobodila spod obžaloby bývalého sudcu Pavla P., stíhaného pre trestný čin nepriamej korupcie. Nebolo podľa nej dokázané, že prišlo k spáchaniu skutku. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je pravoplatné. Prokurátor podal odvolanie, o ktorom rozhodne najvyšší súd.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera uviedol, že Kyjev už dosiahol slušný pokrok v rozhovoroch so Spojenými štátmi o dohode o nerastoch, ktorá má Kyjevu zaistiť potrebnú pomoc zo strany USA. Sumár dostupných informácií nahrala Julia Kavecká.
Základné právne náležitosti sú podľa prezidenta Volodymyra Zelenského už takmer dokončené a potom, ak sa všetko bude vyvíjať rovnako rýchlo a konštruktívne, prinesie podľa neho dohoda ekonomické výsledky obom krajinám. Americký prezident Donald Trump by si želal dohodu, ktorá by Washingtonu poskytla licenčné poplatky zo ziskov z ukrajinskej ťažby surovín a vzácnych nerastov ako kompenzáciu za vojenskú a finančnú pomoc, ktorú Ukrajine v boji proti ruskej invázii poslal jeho predchodca Joe Biden. Ukrajina zase požaduje silné bezpečnostné záruky ako odstrašujúci prostriedok voči ďalším ruským útokom. Ukrajinská strana podľa ministerky hospodárstva Julie Sviridenkovej upravila niekoľko bodov v rámci návrhu dohody, pričom obe strany už čoskoro podpíšu memorandum o zámere. Dodala, že konečnú podobu dohody bude ešte schvaľovať ukrajinský parlament. Nemenovaný popredný ukrajinský predstaviteľ uviedol, že novšie návrhy dohody nepovažujú pomoc USA za dlh Ukrajiny. Takéto vyjadrenie korešponduje so skoršou správou agentúry Bloomberg News, podľa ktorej Washington zmiernil svoje požiadavky na splatenie pomoci. Agentúra okrem toho informovala, že americký minister financií Scott Bessent počas návštevy Argentíny v pondelok vyhlásil, že k podpisu dohody by mohlo dôjsť už tento týždeň. Ukrajinský prezident dnes vyzval na vytvorenie tlaku na Rusko, aby ukončilo vojnu na Ukrajine. Vyjadrenia prišli v čase parížskeho stretnutia vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov s delegáciami európskych štátov a USA s cieľom rokovať o konflikte na Ukrajine.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil tímu vyjednávačov pokračovať v krokoch na zaistenie prepustenia izraelských rukojemníkov stále zadržiavaných v pásme Gazy. Viac k téme nahral Jozef Pikula.
Premiér Netanyahu vydal pokyny na pokračovanie v krokoch na zaistenie prepustenia izraelských rukojemníkov. Záležitosť prebral aj s týmom vyjednávačov a vedúcimi bezpečnostných zložiek. Dva zdroje agentúry AFP z militantného hnutia Hamas oznámili, že diskusie o novom izraelskom návrhu na prímerie sa takmer skončili a odpoveď bude známa už čoskoro. Hnutie podľa neho poskytne svoju odpoveď sprostredkovateľom, keď sa uzavrú. Hamas v pondelok potvrdil, že dostal od Tel Avivu návrh prímeria vo vojne v pásme Gazy, ktorá trvá už 18 mesiacov. Obsahuje návrh na najmenej 45-dňové dočasné prímerie výmenou za prepustenie 10 žijúcich izraelských rukojemníkov. Zahŕňa tiež prepustenie 1231 palestínskych väzňov z izraelských väzníc a vstup humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Hamas totiž včera obvinil Izrael z toho, že sa snaží vyhladovať populáciu v pásme Gazy. Pomoc sa zastavila už 2. marca a medzinárodné spoločenstvo opakovane upozorňuje na kritickú situáciu v palestínskej enkláve. Izraelská armáda včera oznámila, že od obnovenia operácií v palestínskom pásme Gazy z 18. marca vytvorila na 30% jeho územia bezpečnostnú nárazníkovú zónu. Zaútočila na približne 1200 teroristických cieľov a vykonala viac ako 100 cielených eliminácií. Podľa izraelského ministra obrany Gisraela Katza podobne ako v Libanone a Sýrii ani v týchto zónach nebudú môcť žiť civilisti a budú okupované aj po ukončení vojny s Hamasom. Humanitárne organizácie odhadujú, že od konca prímeria v pásme Gazy bolo vysídlených alebo vyhnaných približne 500 000 Palestínčanov. Na približne 2/3 pásma Gazy sa vzťahuje nariadenie izraelskej armády na evakuáciu alebo ich považuje za zakázanú zónu.
Krátko zo sveta.
Najmenej 2 obete a 28 zranených si vyžiadal ruský dronový útok na mesto Dnipro. Vypuklo tu niekoľko požiarov a došlo k poškodeniu obytných budov. Ďalšia osoba zahynula a 9 utrpelo zranenia pri útoku klzavými bombami a následne delostrelectvom na mesto Cherson. Útok tam poškodil športoviská, supermarket, obytné budovy a civilné vozidlá. Vlna izraelských náletov zasiahla v noci niekoľko táborov pre vysídlených Palestínčanov naprieč celým územím pásma Gazy. Zahynulo pritom najmenej 25 ľudí. Informoval o tom Úrad pre civilnú ochranu Gazy. Izraelská armáda dnes oznámila, že pri nočných útokoch zasiahla infraštruktúru Hizbaláhu na juhu Libanonu. Gruzínsky parlament schválil zákon, ktorý zakazuje zahraničným darcom poskytovať granty organizáciám občianskej spoločnosti bez súhlasu vlády v Tbilisi. Návrh zákona jednomyselne prijali poslanci vládnúcej strany Gruzínsky sen. Južná Kórea a USA spustili spoločné letecké cvičenie Vlajka slobody. Do cvičenia sa zapája približne 1100 osôb a 90 lietadiel z oboch krajín. Americký prezident Donald Trump zablokoval plánovaný izraelský útok na iránske jadrové zariadenia a dal prednosť rokovaniam s Teheránom o obmedzení jeho jadrového programu. Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do finále slovenského pohára Slovnaft Cupu. Obhajca trofeje vyhral v semifinálovej odvete na ihrisku Dukli Banská Bystrica 2-0 a nadviazal tak na domáci triumf 2-1 v prvom stretnutí. Hovorí tréner Ružomberka Ondřej Smetana.
Ideme zápas od zápasu a ke každému přistupujeme zodpovědně. I když jsme tu potřebovali tu sestavu prostě prorotovat, protočit a rozložit ty síly, ale tak, aby jsme to zvládli i ten sobotní zápas nebo další zápasy, tak i k tomuhle musíme přistoupit zodpovědně a s maximálním prostě nastavením a to si myslím, že dneska z nás šlo vidět. To si myslím, že i rozhodlo.
Ružomberok sa vo finále, ktoré je na programe 1. mája v Dunajskej strede, stretne so Spartakom Trnava. Vlani Ružomberok v pohárovom finále v Košiciach zdolal Trnavu 1-0. Futbalisti Arsenalu sa po 16 rokoch predstavia v semifinále Ligy majstrov. Včera večer postúpili spolu s nimi aj hráči Interu Miláno. Kanonieri po domácom triumfe 3-0 zvládli aj odvetu, keď na pôde úradujúceho šampióna Realu Madrid triumfovali 2-1. Nerazzurri po výhre v Mníchove 2-1 uhrali doma s Bayernom remízu 2-2. Arsenal čaká v semifinále Paris Saint-Germain. Inter sa stretne s Barcelonou. Prvé zápasy sa odohrajú 29. a 30. apríla. Hokejisti Prešova triumfovali v prvom finálovom stretnutí play-off typu Slovenskej hokejovej ligy nad Skalicou 4-0. V sérii hranej na 4 víťazstva sa tak ujali vedenia 1-0 na zápasy. Ďalší duel je na programe dnes od 18. hodiny opäť v Prešove. Víťaz finálovej série typu Slovenskej hokejovej ligy si zabezpečí účasť v nasledujúcom ročníku najvyššej súťaže. Slovenská hokejová reprezentácia zaznamenala tretiu prehru za sebou. V úvodnom zápase Kaufland Challenge Cupu 2025 v Piešťanoch podľahla Nemecku 2-3, keď stratila dvojgólový náskok, hovorí tréner Orsák.
V prvom rade mrzí výsledok, pretože hlavne v tej prvej polovici zápasu sme boli aktívni a niekedy to tak je. Na druhej strane ten záver si musíme ustrážiť. Tam sme zbytočne znovu stratili puk, zbytočný faul a jednoducho takéto veci sa nám môžu na majstrovstvách pripomstiť. Takže to sú veci, na ktorých musíme pracovať, to sú tie detaily, v ktorých musíme byť lepší. Ale my sa chceme zlepšovať zápasu k zápasu. Určite sme boli lepší ako vo Švajčiarsku, ten víkend bol ďaleko lepší. Chceme sa od toho odraziť a tam pokračovať.
Ďalší súboj s Nemcami je na programe dnes od 18. hodiny. Slovenské hokejové reprezentantky prehrali s Dánskom 0-2 vo svojom štvrtom zápase na turnaji A skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v čínskom Shenzhene. Pred záverečným zápasom, ktorý odohrajú proti Holandsku, figurujú v neúplnej tabuľke na priebežnom druhom mieste. Zo 6-člennej skupiny postúpia do elitnej kategórie dve najlepšie družstvá. Slovenským hokejovým reprezentantom do 20 rokov nevyšiel ani druhý zápas na turnaji 5 krajín vo fínskom Rovaniemi. Po stredajšej prehre s domácimi hráčmi 2-4 podľahli rovesníkom zo Švédska jednoznačne 0-16. Zverenci trénera Ivana Feneša si ešte na podujatí zmerajú síly so Švajčiarmi a Čechmi. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský si prvýkrát v kariére zahral v play-off NHL. Jeho tým Montreal Canadiens uzavrel osmičku postupujúcich z východnej konferencie víťazstvom v nočnom zápase nad Karolínou 4-2. Slavkovský asistoval pri prvom gole domácich a 51. bodom v sezóne si vytvoril osobné maximum.
Počasie.
Včera sme zaznamenali prvý letný deň, čo potvrdil meteorológ Peter Jurčovič s tým, že denná teplota vystúpila na 25 stupňov. Približujúca oblačnosť juhu však podľa neho signalizuje, že sa blíži zmena v počasí.
Skrátka prichádza studený front, bude treba rátať s tým, že to počasie nebude nejaké príjemné, ale týka sa to asi len toho jedného dňa. Takže v piatok ráno na severe asi tak 6 až 9 stupňov a na juhu aj nad 15 a potom cez deň na juhu 20-23 a na severe to bude chladnejšie, ale tam to bude asi od 10 do 15. No a ešte stále nepríjemný vietor. A keďže ten studený front bude nad nami a bude sa tu ešte aj vlniť a výrazný prílev teplého vzduchu, takže predpokladám, že by po dlhom čase zase malo vydatnejšie pršať. Hlavne si myslím, že asi stredné Slovensko najviac dostane, kde by to už v noci mohlo byť, ak budú búrky, tak aj takých 30-35 mm. A potom zajtra cez deň ešte stále aj so zrážkami, aj keď už sa to bude viac asi presúvať do východného Slovenska. A to znamená, že aj tam ešte by to mohlo byť od 10 do 30 mm.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame počúvať reláciu História a my, ktorá bude zameraná na slávenie paschy v Byzantskej cirkvi. Nasledovať bude gospel paráda naladená na veľkonočné sviatky. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.